die Rublažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Lloyd Jones.
Lloyd Jones sodi med vidnejše sodobne novozelandske pisatelje. Svoj prvi roman z naslovom Gilmore's Diary je izdal leta 1985. V njem pa pripoveduje napol avtobiografsko zgodbo o mladeniču, ki odrašča v manjšem novozelandskem mestu. Že avtorjev prvenec odlikuje izviren pripovedni postopek, črn humor in smisel za satiro.
Pisatelj je do zdaj izdal več romanov, zbirk kratkih zgodb in del za otroke. Delal pa je tudi kot novinar in svetovalec. Za njegovo pisanje je značilen realističen slog, ki se pogosto prepleta z elementi fantastike, absurda ali nenavadnega. Jones je za svoje pisateljsko ustvarjanje prejel številne nagrade. Vrhunec njegove dosedanje pisateljske kariere pa predstavlja roman Mr. Pip iz leta 2006. Ta je bil deležen tudi mnogih pohval literarnih kritikov. Zanj je avtor prejel prestižno literarno nagrado pisateljev Commonwealtha, delo pa se je uvrstilo tudi v ožji izbor za nagrado Booker.
Dogajanje v romanu Mr. Pip ali Gospod Pip, ki mu bomo prisluhnili nocoj, je postavljeno na otok Bougainville, ki od sredine 70-ih let prejšnjega stoletja sodi pod Papuo Novo Gvinejo. Ta tropski otok je izredno bogat z bakrovo rudo, kar so v 60-ih letih začeli izkoriščati Avstralci. Pri tem so močno in škodljivo posegli v okolje ter življenje lokalnega prebivalstva. Že takrat so se med domačini pojavile zahteve po neodvisnosti otoka, vendar so jih Avstralci preglasili.
Konflikt se je nadaljeval in se zaostril konec 80-ih let, ko so uporniki zahtevali denarno nadomestilo za nastalo škodo v naravi ter povračilo zaradi ogrožanja zdravja lokalnega prebivalstva. Ustanovili so revolucionarno vojsko otoka Bougainville, požigali rudniške objekte ter sabotirali njihovo dejavnost. Ob podpori Avstralije se jim je zoperstavila vojska Papue Nove Gvineje, vendar brez uspeha. Po umiku vojske je leta 1990 papuanska oblast vzpostavila blokado otoka, tako da se je lokalno prebivalstvo znašlo na milost in nemilost prepuščeno uporniškim tolpam. Začeli so se notranji boji, ki so privedli do dolgotrajne in krvave državljanske vojne.
Dogajanje v romanu Gospod Pip je postavljeno na začetek državljanske vojne, torej v prva leta 90-ih let. Iz manjše vasi na otoku so odšli vsi belci, z izjemo gospoda Wattsa, nekoliko čudaškega Angleža, ki je poročen s temnopolto vaščanko in se ga je zaradi izbuljenega očesa med otroki prijel vzdevek Pop Eye. Ker je vas poleg belcev zapustilo tudi precej temnopoltih prebivalcev, ostanejo otroci brez učitelja, dokler se za to nalogo ne javi prav gospod Watts. Everybody's talking about World War III, but we're as safe can be. There's no one.
Ob pomankanju učbenikov in drugih učnih pripomočkov se odloči, da bo otrokom bral kar iz svojega najljubšega romana, Dickensovega Velikega pričakovanja. Otrokom na Tropskem otoku ni še nihče bral v angleščini, sploh pa ne v tako izbranem jeziku, zato jih pripoved popolnoma prevzame. Po pouku vse slišano delijo s člani svoje družine, ki prav tako željno sledijo zgodbi. Glavna oseba v romanu je deklica Matilda, ki je v času opisanih dogodkov stara 13 in 14 let. Matilda živi sama z mamo, ker je njen oče odšel na delo v Avstralijo in tam ostal. Kot odrasla ženska se tja preseli tudi sama in takrat se odloči napisati zgodbo o dogodkih iz svojega otroštva, ki so jo usodno zaznamovali. Gospod Pip.
Dvigam se, Matilda.
Je nekega jutra zavpila moja mama.
Danes imaš šolo.
Gotovo se je veselila tega trenutka. Postala je dobre volje, že ko je izgovorila te besede. Bilo je, kot da bi se vrnili nazaj v staro, poznano rutino. Slučajno sem vedela, da je bila tistega dne sreda. Moja mama tega ni mogla vedeti. Pod svojim ležiščem sem hranila svinčnik, na enem od podpornih stebrov pa koledar. Od zadnjega šolskega dne je minilo 86 dni. Mama je zmetle pometala okoli moje glave. Zavpila je na petelina, ki je priletel skozi vrata. Ampak se nimamo učiteljev, sem rekla. Na to je mama s komaj opaznim nasmeškom odgovorila.
Zdaj ga imate, Popaj bo vaš učitelj.
Otok Bougainville je eden od najrodovitnejših krajev na zemlji. V prst lahko kjerkoli vtakneš seme, pa se bo čez 3 mesece tam bohotila rastlina s sijočimi zelenimi listi. Še 3 mesece je potrebno počakati, pa lahko že obiraš njene sadove. Če ne bi bilo mačet, ne bi imeli svoje zemlje. Brez krčenja gozdov bi se rastlinje razraslo navzdol po strmih pobočjih in s cvetjem in poganki povsem prekrilo naše vasi. Zato ni bilo prav nič težko pozabiti, da je nekoč obstajala šola. Plezavke so prerasle 2 drevesi in ju prekrile z vijoličnimi in rdečimi cvetovi, kot bi bilo tako lažje sprejeti, da so zavzele tudi šolo. Od tam so si namreč utrle pot na šolsko streho, zrasle skozi okna in se razrasle čez strop. Čez 6 mesecev se naše šole ne bi več videlo. Bili smo različno stari, od 7 do 15 let. Naštela sem 20 otrok, kar je bila približno polovica prvotnega razreda. Za 2 starejša fanta sem vedela, da sta odšla v hribe in se pridružila upornikom. 3 druge družine so z zadnjo ladjo odplule v Rabaul, za 2 ne vem, kje so bili. Morda niso slišali, da se je šola odprla. V naslednjih tednih se je vrnilo še nekaj fantov. Pop Aj nas je čakal v učilnici. Bilo je skoraj temno, a vse eno je bilo svetlobe ravno dovolj, da smo razločili visokega, suhega belca v laneni obleki. Stal je pred razredom in se z očmi izogibal našim preiskujočim pogledom. Vsi so preverjali, če si je nadel svoj rdeč klovnovski nos. Ni ga imel, a vse eno se je spremenil od takrat, ko sem ga nazadnje videla. Imel je dolge lase, ki so mu segali skoraj do ramen. Ko je bil še postrižen na kratko, nismo opazili rdečih in sivih pramenov. Brada mu je segala do prsi. Naša zadnja učiteljica je bila gospa Sjav. Bila je nizke rasti, nič kaj višja ni bila od nas, mlajših otrok. Pop Aj je stal na njenem nekdanjem mestu, zato se je zdel prevelik za učilnico. Beli roki sta mu sproščeno počivali ob bokih, ni nas gledal, ko smo v vrsti vstopali skozi vrata. Oči je imel uprte v neko točko na drugi strani učilnice. Pogleda ni odvrnil niti za trenutek. Celo takrat ne, ko je v razred zašel črn pes in mahal z repom. To je bilo dobro znamenje, kajti gospa Sjav bi gotovo zaploskala z rokami in namerila z nogo proti njegovi zadnici. To je bila še vedno naša šola. Le da ni bila več takšna, kot sem se je spominjala. Morda se je zato vse zdelo čudno, kot bi se hoteli na silo vrniti v staro življenje, ki ni več obstajalo. Vsaj ne, kot smo se ga spominjali. Našli smo svoje stare klopi in celo te so se zdele spremenjene. Hlad gladkega lesa na mečih je bilo edino, kar mi je bilo znano. Otroci se med seboj nismo pogledali, vsi pogledi so bili usmerjeni v novega, nepričakovanega učitelja, kot bi nam svojim obnašanjem dovolil, da počnemo prav to. Ko je še zadnji zasedel svoje mesto, se je Popeye prebudil iz stanja zamaknjenosti. Vsakega je pogledal v obraz in si ga zapomnil, vendar je hkrati pazil, da ni predolgo strmel van. Le pogledal je, kdo je prišel k pouku. Nato je pokimal z glavo in tako oznanil, da je s preverjanjem končal. Ozrl se je proti zeleni plezavki, ki je visela s stropa. Roko je stegnil proti njej, jo potegnil dol in zmečkal kot list papirja. Do takrat ga še nisem nikoli slišala govoriti. Kolikor vem, je to veljalo za vse otroke. Ne vem, kaj sem pričakovala, a ko je spregovoril, je bil njegov glas presenetljivo tih. Bil je velik možakar in če bi vpil kot naše mame, bi se gotovo podrla streha. Vendar je govoril, kot bi to počel vsakemu posebej.
Rad bi, da ta učilnica postane prostor svetlobe,
je rekel.
Ne glede na to, kaj se bo zgodilo.
Premolknil je, da smo lahko razmislili o njegovih besedah. Ko so naši starši govorili o prihodnosti, so nam dali vedeti, da bodo takrat stvari drugačne. Zdaj smo prvič slišali, da je prihodnost negotova. Ker nam je to povedal nekdo, s komer nismo imeli opravka vsak dan, smo mu bili pripravljeni prej prisluhniti. Pogledal nas je v obraz. Če je pričakoval, da mu bo kdo ugovarjal, se je zmotil.
Sobo moramo počistiti in jo urediti, da bo primerna za učenje, da bo spet kot nova.
Ko se je z velikimi očmi počasi zazrl proti odprtemu oknu, preraščenemu zelenjem, sem opazila njegovo kravato. Bila je ozka, črna in uradna. Toda zgornji gumb na srajci si je pustil odpet, da je dobil nekaj zraka. Svojo nežno belo roko se je dotaknil vozla. Potem se je zopet obrnil k nam in dvignil obrv.
Prav?
Spogledali smo se in pokimali. Nekdo se je domislil in rekel:
Ja, gospod Watts.
In ostali smo ponovili za njim:
Ja, gospod Watts.
Podržal je prst v zrak, kot da se je pravkar domislil nečesa pomembnega.
Vem, da mi nekateri pravite Popeye. Tudi tako me lahko kličete. Popeye mi je všeč.
V vseh letih, ko je za seboj na tistem vozičku vlekel gospo Popeye, sem tokrat prvič videla, da se je nasmehnil. Od takrat naprej mu nisem nikoli več rekla Popeye. Zavihali smo rokave. Cvetoče plezavke smo potrgali strehe, kar je bilo dovolj enostavno. Zdelo se je, da je rastlina vedela, kaj jo bo doletelo, saj se ni preveč močno držala. Odvlekli smo jo stran od zgradbe na čistino, kjer smo jo sežgali. V zrak se je valil gost bel dim. Gospod Watts nas je nekaj poslal po metle. Pometli smo učilnico. Kasneje je sonce pričelo zahajati in pokazale so se pajčevine. Teh smo se lotili kar z golimi rokami. Prvi šolski dan nam je bil všeč. Gospod Watts je pazil na nas. Dovolil nam je, da smo se veselili. Ko je spregovoril, pa smo vsi utihnili. Zopet smo se posedli v klopi in čakali, da bo oznanil konec pouka in nas poslal domov. Govoril je z istim tihim glasom, ki nas je na začetku dneva tako presenetil.
Rad bi, da se nečesa zavedate. Nisem učitelj, ampak potrudil se bom po svojih najboljših močeh. To vam otrokom obljubljam. Prepričan sem, da lahko s pomočjo vaših staršev naša življenja postanejo boljša.
Obmolknil je, kot bi se pravkar domislil še nečesa. In res se je moralo zgoditi prav to, saj nam je rekel, naj vstanemo iz klopi in se postavimo v krog. Naročil nam je, naj se držimo za roke ali se primemo pod rokami, kakor nam je ljubše. Tisti od nas, ki smo že slišali govoriti duhovnika in vedeli za cerkev, smo zaprli oči in povesili glavo. Toda sledila ni nobena molitev, niti maša. Namesto tega se nam je gospod Watt zahvalil, da smo prišli.
Nisem bil prepričan, če boste res prišli. Iskren bom z vami, nobenega pravega znanja nimam, čisto nobenega. Z gotovostjo vam lahko povem le to, da imamo samo drug drugega. In pa seveda gospoda Dickensa.
Kdo je bil gospod Dickens in kako, da ga še nismo srečali v vasi, ki je štela manj kot 60 prebivalcev? Nekateri izmed starejših otrok so se delali, da vedo zanj. Eden je celo rekel, da je gospod Dickens prijatelj njegovega strica in ob našem zanimanju dodal, da se je celo spoznal z njim. Nadaljna vprašanja so hitro razkrila neresničnost njegove trditve, tako, da se je potuhnil kot pes, ki je dobil brco. Izkazalo se je, da nihče ni poznal gospoda Dickensa. Jutri bomo spoznali gospoda Dickensa, sem naznanila mami. Nihala je pometati in se zamislila.
To je ime belca.
Zmajala je z glavo in pljunila skozi duri.
Ne, narobe si slišala, Matilda. Popeye je zadnji belec, nobenega drugega ni.
Gospod Watts pravi, da je. Poslušala sem, ko nam je gospod Watts govoril. Slišala sem ga reči, da nam bo vedno govoril resnico. Ko je rekel, da bomo spoznali gospoda Dickensa, sem mu verjela. Veselila sem se, da bom videla še enega belca. Ni mi padlo na pamet, da bi vprašala, kje se je ta gospod Dickens vse do zdaj skrival. Toda po drugi strani nisem imela pravega razloga, da gospodu Wattsu ne bi verjela na besedo. Moja mama je morala čez noč spremeniti stališče, saj me je poklicala nazaj, ko sem naslednjega jutra stekla proti šoli.
Če ti uspe, Matilda, vprašaj tega gospoda Dickensa, ali bi nama popravil generator.
Tudi vsi ostali otroci so prišli v šolo s podobnimi naročili. Gospoda Dickensa bi morali prositi, da jim priskrbi antimalarike, aspirine, gorivo za generator, pivo, parafin ali voščene sveče. V klopi smo se posedli vsak svojim spiskom dobrin in čakali, da nam bo gospod Watts predstavil gospoda Dickensa. Ko smo prišli, ga še ni bilo. Tam je bil samo gospod Watts. Pred razredom je stal na istem mestu kot dan prej. Rekla bi, da je sanjaril pri belem dnevu, saj na zadnji steni ni mogel videti ničesar novega. Zazirali smo se proti oknu. Nismo hoteli zgrešiti belca, ki se bo sprehodil mimo. Videli smo palme na plaži, kako so rasle proti modremu nebu. Turkizno morje je bilo tako mirno, da smo ga le s težavo opazili. Nekje na obzorju smo videli tudi topnjačo rdeče koščcev. Bila je podobna počasi premikajoči se sivi polstenki, stopi je bila obrnjena proti nam. Smeri hribov se je vsake toliko časa zaslišalo streljanje. Tega zvoka smo bili že navajeni. Včasih so uporniki preizkušali zaplenjeno orožje, poleg tega pa smo vedeli, da zvok prihaja od dlje, kot se je slišalo. Naučili smo se že, da se zvok ojača, ko potuje preko vode, tako, da so se streli stopili s kruljenjem prašičev in vreščanjem ptic v zvočno kuliso. Medtem, ko smo čakali, da se bo gospod Watts zbudil iz sanjarjenja, sem na stropu naštela 3 zeleno-rumene gekone in še enega svetlo kožo. Skozi odprto okno je priletela ptica omelovka in nato zopet odletela. To je preusmerilo našo pozornost, saj bi jo lahko pojedli, če bi imeli pripravljeno mrežo. Ko je ptica zlezla skozi okno, nam je gospod Watts začel brati. Do tedaj mi še nihče ni bral v angleškem jeziku, pa tudi drugim ne. Doma nismo imeli knjig in pred blokado so edine knjige prišle iz Moresbyja, vendar so bile napisane v pidžinu. Ko nam je bral gospod Watts, smo bili tiho. Njegovo branje je bilo nov zvok v našem svetu. Bral je počasi, da smo zaslišali obliko vsake besede.
Ker se je moj oče pisal Pirip in so mene krstili za Filipa, nisem v svojem otroškem jeziku znal skovati iz obeh imen nič daljšega ali razločnejšega kakor Pip. Tako sem si rekel Pip in tudi drugi so me klicali Pip.
Gospod Watts nas ni z ničemor opozoril. Kar meni nič, tebi nič, je začel brati. Moja klop je bila v drugi vrsti od zadaj. Gilbert Massoy je sedel pred mano, tako da preko njegovih debelih ramen in štrenastih las nisem videla ničesar. Zato sem, ko sem slišala gospoda Wattsa govoriti, mislila, da govori o sebi, da je on Pip. Šele, ko se je začel sprehajati med klopmi, sem opazila, da drži v rokah knjigo. Bral je dalje in mi smo ga poslušali. Kar dolgo je trajalo, preden je nehal, ko pa je pogled dvignil z papirja, nas je tišina prikovala na stole. Tok besed se je končal. Le počasi smo se lahko vrnili nazaj v svoja telesa in svoja življenja. Gospod Watts je zaprl mehko vezano knjigo in jo podržal v eni roki kot duhovnik. Nasmehnil se je vsem od enega kota sobe do drugega.
To je bilo prvo poglavje Velikega pričakovanja, kar je mimo grede najboljši roman najboljšega angleškega pisatelja 19. stoletja Charlesa Dickensa.
Zdaj smo se počutili neumni kot noč, saj smo mislili, da bomo spoznali osebo po imenu gospod Dickens. Gospod Watts pa, kot da bi uganil, kaj nam roji po glavah.
Ko berete dela velikega pisatelja, se z njim tudi seznanite. Zato lahko rečete, da ste se seznanili z gospodom Dickensom na papirju, kot se reče. Vendar ga še ne poznate.
Ena od mlajših deklic, Mabel, je dvignila roko, da bi nekaj vprašala. Najprej smo mislili, da je gospod Watts ni videl, ker je kljub njenemu mahanju govoril dalje.
Vprašanja so dobrodošla, vendar ne bom znal vedno odgovoriti na nje. Zapomnite si to. Pa še nekaj, ko dvignete roko, da bi me nekaj vprašali, prosim, najprej povejte svoje ime.
Pokimal je proti Mabel. Najbrž ni dojela, kaj nam je bil pravkar povedal gospod Watts, saj je začela z vprašanjem in jo je gospod Watts ustavil na sredi stavka s privzdignjeno obrvjo. To nas je prvič v 24 urah spomnilo na njegov nadimek.
Mabel, gospod Watts.
Hvala, me veseli, Mabel. Lepo ime imaš.
Mabel je kar sijala. Presedala se je v klopi, nato je spregovorila.
Kdaj bomo lahko rekli, da poznamo gospoda Dickensa?
Gospod Watts se je z dvema prstoma prijel za brado. Opazovali smo, kako je za trenutek razmišljal.
Zelo dobro vprašanje, Mabel. Prvi odgovor, ki mi pride na pamet, je, da na to vprašanje ne znam odgovoriti, a se bom vseeno potrudil po najboljših močeh. Nekateri boste poznali gospoda Dickensa, ko bomo do konca prebrali knjigo. 59 poglavij ima. Če vam preberem eno poglavje na dan, bo to čez 59 dni.
To sem doma težko razložila. Z gospodom Dickensom smo se seznanili. Ampak ga še nismo poznali in ga še 58 dni ne bomo. Bili smo 10. decembra leta 1991. Naredila sem hiter izračun. Gospoda Dickensa ne bomo poznali do 6. februarja 1992. V tropih se noč hitro spusti. Spomin na pravkar minuli dan mine v hipu. V nekem trenutku lahko še vidiš koščene garjave pse, v naslednjem pa se že spremenijo v črne sence. Če nimaš pripravljenih sveč ali petrolejk, te bo hitro nastala noč presenetila. In zdelo se ti bo, kakor da so te zaprli v temno celico, odkoder boš prišel šele naslednji dan. V času blokade nismo smeli zapravljati goriva ali sveč. Medtem, ko so se uporniki in rdečekošci med seboj klali, smo otroci dobili nov razlog, da smo se skrili v zavetje noči. Gospod Voc nam je podaril svet, kamor smo se zatekli po noči. Lahko smo pobegnili drugam. Vseeno nam je bilo, da je šlo za viktorijansko Anglijo, saj smo kljub temu z lahkoto prišli tja. V tem svetu so nas poskušali zadržati le preklemani psi in petelini. Ko je gospod Watts prebral prvo poglavje do konca, se mi je zdelo, kot da bi me fant po imenu Pip nagovoril. Fant, ki se ga niso mogla dotakniti, a sem ga vseeno slišala. Našla sem novega prijatelja.
Poslušali ste odlomek iz romana Gospod Pip Lloyda Jonesa, ki ga je prevedla Julija Potrč. Oddajo pa smo posneli Kristina, Jure G., Zala in Mato.
Literarne oddaje Tu pa tam podpira mestna občina Ljubljana v okviru programa Ljubljana, svetovna prestolnica knjige 2010.
Je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.